Kad dzirdu sakām road show, latviskojo tūre, jo tieši tā oficiāli sauc jūsu regulārās vizītes dalībvalstīs, tad tas izklausās mazliet pēc izklaides, bet patiesībā jūs šajās tikšanās reizēs atklājat visai nopietnas vēstījumus par Eiropas Savienības investīciju plāniem. Kopš janvāra jūs jau esat pabijis vairākās valstīs, pirmā bija Itālija, vai redzat arī kādus augļus?
Yes, indeed. Latvia will be the 21st country.
Jā, patiešām, Latvija būs 21. Valsts, kurā es viesošos kopš gada sākuma. Rezultāti ir tādi, ka vairākas dalībvalstis ir sākušas veidot savas investīciju platformas, lai iegūtu no jaunā Eiropas strateģisko investīciju fonda. Man ir bijusi iespēja runāt ar privātā sektora pārstāvjiem, uzņēmējiem un rūpniekiem, un es viņiem esmu teicis, ka ir jauni instrumenti, kurus var izmantot, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu vai augstāka riska privāto projektu finansēšanai. Un tieši šā iemesla dēļ es arī apceļoju visas dalībvalstis, jo tas, cik daudz valstis iegūs no Eiropas investīciju plāna, būs atkarīgs no tā, cik labi tieši privātais sektors izpratīs šīs jaunās iespējas. Valstīs tiešām ļoti daudz kas jau notiek, un es vēlos, lai arī Latvijas uzņēmumi iegūtu no šī investīciju plāna.
Ko jūs sagaidāt no Latvijas puses? Jūs izklāstīsiet savu redzējumu un informāciju, kāda ir rīcībā, bet kādas jautājumas un reakcijas sagaidāt pretī?
Ir trīs jautājumi, kurus es vēlētos izcelt. Kad es tikšos ar Latvijas politiķiem, premjerministri un ministriem, es vēlētos viņus iedrošināt iedibināt vietējo investīciju platformu, kas nozīmē, ka tajā būtu gan valsts, gan privāto investoru līdzekļi, kurus saliekot kopā varētu pretendēt uz Eiropas investīciju fonda atbalstu. Šī jaundibinātā platforma varētu neatkarīgi izvēlēties projektus un arī piedāvāt finansējumu vidējiem un mazajiem uzņēmumiem. Otrs mans vēstījums būs īpaši privātajam sektoram par to, ka Eiropas strateģisko investīciju fonds nozīmē riska finansēšanu. Ja ir privātie investori, kuriem tas ir nepieciešams, tad fonds ir šim nolūkam. Un trešā ziņa ir vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kā arī riska kapitāla fondiem. Mēs dubultosim to naudas daudzumu, kuru Eiropas investīciju banka piedāvās riska kapitāla finansēšanai. Es tiešām ceru, ka arī Latvijas uzņēmumi to izmantos.
Vai jūs redzat tos laukus nozares, kurās Latvijas uzņēmēji projekti būtu īpaši sekmīgi?
Godīgi sakot, es īsti nezinu, kādas Latvijā ir lielākās vajadzības un prasības, un tas ir ļoti atkarīgs no privātajiem investoriem, tā kā Eiropas strateģisko investīciju fonds ir domāts pirmkārt tieši viņiem. Daudz viet cilvēki domā, ka fonds var atbalstīt valsts projektus, bet tas tā nav. Mēs gribam izmantot šo Eiropas naudu, lai dalītu risku ar investoriem un tādajādi mobilizētu privāto naudu reālajā ekonomikā. Tieši riska finansēšana ir tas, kas Eiropai pat labam ļoti pietrūkst, un tajā palīdzot mēs vēlamies mudināt privāto sektoru vairāk investēt reālajā ekonomikā.
Kad jūs sakāt riska finansēšana, kuri sektori Eiropā pat labam tiek uzskatīti par riskantajiem?
Risk can mean very many different things. In some countries,
risks nozīmē ļoti daudzas dažādas lietas. Vairākās valstīs vāja ekonomika sadārdzina finansēšanu. Dažos gadījumos, piemēram, investēšana jaunajās tehnoloģijās tiek uzskatīta par augsta riska projektu, tāpat kā lielas ilgtermiņa investīcijas enerģētikā. Eiropas strateģisko investīciju fonds piedāvās atbalstu arī investīcijām digitālajā infrastruktūrā, enerģijas starpsavienojumos, atjaunojamās enerģijas sektorā un tā tālāk. Pamatā Eiropas strateģisko investīciju fonds aizdod naudu, īsteno kapitāla ieguldījumus vai garantē privātajam sektoram atbalstu ilgtermiņa strateģiskās investīcijās.
Cik draudzīgs šis fonds būs mazajām valstīm, piemēram Baltijai, kurai var pietrūkt spēka, resursu pietiekami konkurētspējīgs projekts, un cik lielas garantijas, ka atkal lielās valsts, piemēram Francija, Vācija, nebūs pirmās?
Everything depends on the activity of private sector.
Viss būs atkarīgs no privātā sektora aktivitātes. Ja privātie uzņēmēji domā, ka viņiem vajag palīdzību riskantos finansējumos, tad viņi var taisnā ceļā pieteikties Eiropas Stratēģisko investīciju fonda līdzekļiem. Ir ļoti svarīgi saprast, ka šajā gadījumā valdībām nav kontroles funkcijas un ka privātie uzņēmumi var nepastarpināt pieteikties šiem resursiem. Taču valsts sektors spēlē lomu tajā ziņā, ka izveido vietējo starpnieku, kurš strādā ar finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nevar tieši pieteikties lielajā fondā. Taču to var darīt piemēram Komercbankas vai Nacionālās bankas vai Riska kapitāla vai citi fondi. Tie, iegūstot atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda līdzekļiem, tos tālāk izsniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
But this is so-called Juncker's plan. Par šo tā saucamo Junckera, tātad Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junckera vārdā dēvēto plānu, ir bijušas dažādas reakcijas un ir kritiķi, kuri saka, ka arī ar šiem 300 miljārdiem eiro, kurus paredzēts iepludināt ekonomikā, piesaistot privāto uzņēmēju naudu, tik un tā nepietiks, lai uzsildītu Eiropas ekonomiku. Vai jūs pats par 100% esat pārliecināts, ka tas izdosies?
Yeah, I believe very strongly to the plan.
Jā, es ļoti stipri ticu. Plānā ir trīs lietas. Pats investīciju fonds, tad projektu portāls. Tajā valsts un privāto uzņēmēju kopīgo projektu veicinātāji var darīt zināmas savas idejas, tādā veidā iegūstot lielāku redzamību un piesaistot privātos investorus. Un trešā lieta – iekšējā tirgus padziļināšana un paplašināšana. Un tieši šī trešā lieta patiesībā ir vissvarīgākā, jo tās nolūks ir saskatīt. Saskaņot Eiropas Savienības, piemēram, kapitāla, digitālo un enerģijas tirgu. Tas stiprinās Eiropas konkurētspēju un dos lielāku iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem īstenot pārrobežu tirdzniecību. Ir taisnība, ka 300 miljārdu eiro trīs gados nav pietiekami, taču tas ir tas, ko var darīt Eiropas Stratēģisko investīciju fonds. Mēs cenšamies izmantot valsts resursus ļoti efektīvi, lai mobilizētu privāto naudu Eiropas ekonomikā. Un tā ir tikai daļa no risinājuma. Fonds viens pats uzreiz vienā piegājienā visu nemainīs.
What else? Kādas vēl ir iespējas atdzīvināt Eiropas ekonomiku?
I think the internal market is probably the most efficient and most important.
Manuprāt, iekšējais tirgus ir visefektīvākā un vissvarīgākā investīciju plāna daļa. Ja paraugāmies, piemēram, uz digitālo tirgu, tas Eiropas Savienībā nav saskaņots. Mums joprojām ir 28 dažādi autortiesību, datu aizsardzības un pievienotās vērtības nodokļa režīmi. Tas nozīmē, ka Eiropas kompānijām ir ļoti sarežģīti īstenot pārrobežu tirdzniecību un patērētājiem šīs preces iegādāties. Manuprāt, iekšējā tirgus padziļināšanai un paplašināšanai būs vislielākā ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku. Mums ir arī jāparūpējis par valsts finansējumu, jo tas ir priekšnosacījums investīcijām. Investoriem, tāpat kā vienkāršajiem pilsoņiem, ir nepieciešama drošība un pārliecība, brīdī, kad viņi nolemj vai tērēt vairāk vai mazāk.
Speaking about unemployment.
Runājot par bezdarbu, kas arī ir jūsu lauciņš, ko jūs varat prognozēt cilvēkiem, kas izmisīgi meklē darbu Latvijā vai Spānijā? Vai tuvākajos gados šis ļoti augstais bezdarba līmenis Eiropā joprojām saglabāsies?
Employment situation is improving.
Situācija ar nodarbinātību kopumā uzlabojas, taču daudzās valstīs bezdarbs joprojām ir nepieņemami augsts. Tie nav tikai skaitļi, tie ir reāli cilvēki, kas to ļoti tieši izjūt savā personiskajā dzīvē. Mums īpaši jācenšas palīdzēt jauniem cilvēkiem, vai nu iegūt izglītību, vai darbu, vai iespēju apmeklēt kursus. Mēs nevaram atļauties zaudēt šo jauno cilvēku darba rokas. Šis būs pirmais gads kopš ilgiem laikiem, kad visu Eiropas Savienības valstu ekonomikas rāda izaugsmi, un tam būtu jāpalīdz arī nodarbinātībā. Bet, protams, tas tomēr prasīs laiku atgriezties tajās laimīgajās dienās, kad bezdarbs patiešām bija zems. Arī tādēļ mēs centīsimies pamatīgi strādāt ar investīciju plānu.
60. Gados Somijā bezdarbs kādu brīdi bija tikai 0,7% liels. No šodienas perspektīvas raugoties, tas patiešām izskatās neticam. Vai jūs ticat, ka kaut kas tāds varētu atkārtoties?
Well, somebody has told that sustainable unemployment.
Kāds ir teicis, ka ilgtspējīgs bezdarba līmenis ir starp 3% un 4%, jo vienmēr ir vajadzīga situācija, kad kāds meklē darbu un darba devējs meklē darbiniekus. Tad darba tirgus ir dinamisks. Taču jā, arī tik zems bezdarba rādītājs ir iespējams, ja vien visu dara pareizi. Fiskālās politikas iedrošina cilvēkus strādāt un tiek veicinātas investīcijas. Vēl viena lieta, kas izmainīs bezdarba efektu, būs novecošanās. Eiropā ar katru gadu samazinās darba spējīgo cilvēku skaits. Tas ir milzīgs izaicinājums, jo arvien vairāk būs tādu cilvēku, kam vajadzēs palīdzību un mazāk būs to, kas iemaksās sociālajā budžetā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka visiem tiem cilvēkiem, kuri var strādāt, ir darbs.
Daudzās valstīs šis ir ļoti jūtīgs jautājums, bet vai Eiropai šajā situācijā palīdzētu imigrantu uzņemšana?
It would help and we need more immigration. This is just a fact.
Tas palīdzētu, un mums ir vajadzīga lielāka imigrācija. Tas nu ir fakts. Mums ir jādzīvo daudz multikulturālākā vidē. Pirmkārt, tā ir mūsu cilvēciskā atbildība par cilvēkiem, kas cieš un meklē patvērumu. Un otrkārt, mums ir jābūt atvērtākiem tiem imigrantiem, kas ierodas mūsu valstīs, lai strādātu. Mums ir vajadzīgs darba spēks, jo Eiropa noveco. Pat tad, ja daudzās valstīs, kas cieš no bezdarba, šī šķiet pavisam neaktuāla problēma, taču ar gadiem, kā jau sacīju, darba roka daudzums saruks, un tā būs milzīga slodze mūsu sociālajai sistēmai.
Ja Eiropas investīciju plāns strādās labi, kādas izmaiņas 3 gados mēs varētu sagaidīt?
First, I hope we will see business confidence.
Pirmkārt, es ceru, ka mēs redzēsim lielāku pārliecību biznesā. Tas nozīmē, ka pieaugtu investīciju līmenis un līdz ar to lielāka drošība par nākotni. Es ceru, ka mums izdosies mobilizēt resursus arī no citām pasaules vietām, parādot, ka Eiropas ekonomika aug ātrāk nekā iepriekš un līdz ar to augs arī patērētāju uzticība. Pakāpeniski mēs izveidotu daudz iedrošinošāku vidi gan ārvalstu, gan vietējām investīcijām.